Recep Tayyip Erdoğan utfaka cumhuri li Türkiye hilbijart nedab serketin. Li Türkiye 56 milyonu 322.632 hilbijaraneli 51 milyonu 72.730 kes çun denge xwedan. Beştariya hilbijartne ji sedî 86% sebû. Dengê 1,120,688 kesan betal bû. Li gorî 49,954,046 dengan Erdoğan û tifaqa komarî serket. Tifaqa komarî AKP û MHP bi 26,696,000 dengan gihişt rêjeya ji sedî 53% 65. Tifaqa milletê a CHP, İYİ Parti û Partiya Saadetê jî bi 16,979,318 dengan ji rêjeya sedî 33% 96% ma. Rêjeya dengên namzediya Muharrem İnce jî ji sedî 33% 56 bû. Rêjeya dengên namzedê HDP Selahattin Demirtaşî ji sedî 8% 39 bû. Li bajarê Kurdan HDP li pêş bû û bi seranserê Tirkiyê HDP 5,834,807 dengan sent. Ji sedî 11% 6 dengan dike ku bi vê dengê HDP benda hilbijartinê jî derbas kir. Hêja birxistinê ku li gorî encama hilbijartinê Anne Fermî, hejmara parlamenterên partiyan jî weha ye. AKP 295, CHP 147, HDP 67, MHP 48, İYİ Parti jî 43 parlamenteran derxist.
En başta söyleyeceğimiz, bugünden itibaren uygulamaya giren yeni rejimin Türkiye
namzede CHP Muharrem İnce, Roja Dışemi de pres konferansek de anizman ku hem ilan kırın, hem prose hem jî encama hilbijartinê ne bi adalet bû. Her usa ifade kir ku li gerek deran müdaxale jî çêbûye li ser sindoqan. Wî got, hem bûyera sirûcê, hem du kesên ku li Erzirûmê hatin kuştin, nîşan da ku xwîn ket navê hilbijartinê. Namzedê serokkomariyê ê CHP dest nîşan kir ku ew encama hilbijartinê qebûl dikin ku Erdoğan û tifaqa wî bi ser ketiye. Lê got, wî 15 milyonan zêdetir deng sen û ew ê dest ji têkoşîna xwe jî bernede. Muharrem İnce wiha dam kir ku em ser neketibin tê wateya ku em têkçûne. Li dijî derketina vê encamê û banga daketina kolanan ne rast e. Nelgori demokrasiye. Wî ser îdayên ku gef li hatine xwarin jî got, ev îda nerast e û nûçeyên derewin.
Türkiye demokratik değerlerle bağını koparmıştır. Türkiye
Muharrem İnce dafiya kirin encama vê hilbijartinê Türkiye peywendiya xwe bi nirxên demokratik qut kiriye û rejima yek mirovî dest pê kiriye.
Parlamenter sistemle bağını koparmıştır. Bir süre daha
İban ve Erdoğan Jikir Ugot tene ne be Seroke Partiyek ve be Seroke 81 milyon gele Türkiye. Hecai Gotneko namzede HDP Selahattin Demirtaşî jigirti gehe breya avukatın xe peyamek belafkir Ugot be adaletiya herimazın girti bunavi bu. Demirtaş desin şankırya ko namzeden partiyan sad mitingan lidar xasın le ev tene dikarbu sad peyamin Twitter'e belafke. Her usa gelji pirozke ko de şartin revşa avarte da bi dengê xwe HDP ji benda hilbijartinê derbas kirin. Gelo sîstema nû wê çawa bi rêve biçe. Encama fermî di roja 29 Hezranê de eşkere dibe. Bi hilbijartina 24 Hezranê sîstema parlamenteriyê li Tirkiyeyê bi dawî hat û di sîstema serokatiyê de Recep Tayyip Erdoğan dibe yekemîn serokê Tirkiyeyê. 600 parlamenter bi vê hilbijartinê hatin hilbijartin. Di duyê tîrmehê de lijneya giştî a parlamentoyê civîna yekê a dema nû li dar dixe. Parlamenterê Temen Mazin ji bo sondxwarinê serokatiya parlamenteriyê dike. Piştî sondê parlamenter bi fermî dest bi karê xwe dikin. Roja sondxwarina serokkomar Erdoğan jî ew roj tê diyar kirin. Erdoğan piştî sondê cîgirê serokatiyê her wisa 16 weziran jî tayîn dike. Paşê jî ji bo hilbijartina serokê parlamentoyê jî serlêdan dest pê dike. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.